Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрү оодо. Кыргызстанда доллар менен орус рублунун куну түшүүдө.
Бирок аны мына түшөт, ана түшөттөр жүрчүп, көрсө мына барадан 1.5 жыл өткөндөн кийин өзүнүн баягы таасирин берип баштайт экенин байкадык.
Жалалабадта ген казган компаниялардын ишин көзөмөлдөө үчүн атайын мамлекеттик ишкана түзүлө турган болду.
Токендер валюталары боюнча кандай бир туура эмес көрүштөр көп болгон да, ошолорду мадениетке келтирүү максатында болот да бул иште иш.
Кыргызстанда борун алмаштырган эки бейтаптын абалы жакшырып үйүнө жиберилди. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу биздин толкунда болубуз. Уктуруубуздун башында соңку жаңылыктарды Элинура Бейшенбек кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Жалалабадта кычкыл тек жана газ баллондору орнотулган коомдук жана соода жайларын текшерүү күчөтүлөт. Бул тууралуу облустук жарандык коргоонуу кызматтарынын ыкчам жыйынында айтылды. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин билдиришинче, анда президенттин облустагы өкүлү Тилек Текебаев тез татым жана коомдук жайлардагы коопсуздукка көңүл бурууну талапка жооп бербегендерин жабууну тапшырды. Жалалабад шаарында 13-июлда эрте менен газдалган суу сундук сатылган күрүккөдөгү баллон жарылып, бир адам мерт болуп, дагы төртөө жарат алды. Облустук клиникалык оорукананын жетекчисинин орун басары Арстан Алымбаев бейтаптардын абалы канааттандыраарлык экенин билдирди.
Беш бейтап келип түшкөн, эки бейтап мээ чайкалып сотрясение головного мозга алышып, эки бейтап нерв жактан жабыркап, азыркы учурда дарыланып жатышат. Бейтаптардын акыбалдары жакшы. Бирөө каза болду, тилекке каршы.
Расмий маалыматка караганда Кырсык Түмөнбай Байзаков көчөсүндө жайгашкан Тору соода борборунун маңдайындагы күркөдө болгон. Кыргызстанда соода жайларында, тез татым түйүндөрүндө буга чейин дагы газ баллон жаралып, адам өлүм менен аяктаган учурлар катталган. Донецк облусунда жума күнкү Орусиянын аба соккусунда кеминде 6 адам мерт болуп, дагы 19 жаран жарат алды. Бул тууралуу Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы кабарлады. Облустук администрациянын башчысы Вадим Филашкинин билдиришинче, Мирноград шаарында 2 жерде жардыруу болгон, бул соккуда 6 адам мерт болуп, 9 киши, алардын арасында 1 бала жарат алды. Константиновкада авиабомба ишканалардын биринин аймагына түшүп, 2 жумушчунун өмүрү кыйылып, 3 жарат алды. Ал эми Ливандагы соккуда 7 киши жарат алды. Орусия Донецкинин фронтко жакын аймактарына күн сайын чабуул жасап жатат. Москва Украинанын калктуу конуштарын атайлап бута калган деген ооматтарды четке кагып келет. Соңку жарым жылдын ичинде Украинадагы согушта Орусия бери дегенде 10 000 ашык аскерин жоготту. Бул тууралуу BBC менен Медиа Зона басылмасы ачык булактарга таянып чогуу аныктап чыкты. Алардын маалыматына ылайык, Орусия Украинага кол салып басырып киргенден бери 60 000 орусиялык жаран набыт болду. Мерт болгондордун арасында мобилизацияга тартылгандар жана абактан согушка жөнөтүлгөндөр көп. Журналисттер ажал тапкандардын аты жөнүн, тек жайын жергиликтүү бийликтердин айткандары, маркумдардын жакындары бөлүшкөн кабарлар, көрүстөндөр өңдүү ачык булактардан алынган маалыматтын негизинде тактап келет. Иликтөөчүлөр реалдуу сан мындан кеминде 2 эсеге көп экенин эскертишет. Москва менен Киев уруштагы жоготууларын адатта ачыкка чыгарбайт. Ошондой эле согушкан тараптар адатта өз жоготууларын азайтып, душмандыгын көбөйтүп көрсөткөнгө аракет кылат. Улуттук коопсуздук комитети Чүй токмок билим берүү бөлүмүнүн башчысы коррупцияга шек саналып кармалганын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматта ал мектептердин жана бала бакчалардын директорларынан такай акча алып турганы айтылат. Калмашка шектүүнүн жакындары жана жактоочусу буга байланыштуу комментарий бере элек. Мунун алдында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн негизинде соңку 6 айда 50 000 сом өндүрүлгөнүн билдирген жана анын чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Коомдо коррупцияга каршы күрөш ачык айкын кармалган шектүүлөрдүн мамлекетке төккөн каражаты мыйзам чегинде болушу керек деген пикирлер айтылып келет. АКШда демократиялык партиянын бир катар ири донорлору президент Джо Байден экинчи мөөнөткө баруудан баш тартмайынча 90 000 долларлык жардам берилбесин эскертти. Бул тууралуу New York Times басылмасы өз булагына шилтеме кылып жазды. Байдендин шайлоо өнөктүгүн демократтарга ыктаган Future Forward тобу жүргүзүп жатат жана алар кайрымдуулуктан түшкөн каражатын эсебинен акча алат. Джо Байден мунун алдында НАТОнун саммитинен кийинки маалымат жыйынында президенттик жарыштан чыкпасын, атаандашы экс-президент Дональд Трампты жеңүүгө даяр экенин дагы айтылган. Анын саламаттыгы башкаруу жөндөмү тууралуу 27-июндагы дебаттан кийин суроолор кооптоно көбөйгөн. Айрым демократтар Байденди шайлоого катышуудан баш тартууга чакырып жатат. Соңку 2 жумадан бери 81 жаштагы Байден экинчи мөөнөткө барууга дарамети жетерине ишендиргенге аракет кылып келет. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азагалиев кыргызстандык жарандарды чет мамлекеттерде, анын ичинде Европада жумушка орноштуруудагы маселелер боюнча жыйын өткөрдү. Парламенттин басмасөз кызматынын билдиришинче, ага тиешелүү мамлекеттик мекеме уюмдарынын өкүлдөрү катышып, негизинен Еврохантер фирмасынын айланасындагы жагдай талкууланды. Азагалиев аларды кардарлардын алдындагы милдеттенмелерин аткарууга чакырып, көптөн бери чакыруу күтүп жаткан кардарларга акчасын кайтарып берүүнү айтты деп жазылган маалыматта. Соңку учурда Еврохантерге байланыштуу нааразылык көбөйгөн. Кардарлардын арыздарынан улам өткөн айда эмгек министрлиги алардын лицензиясын убактылуу токтоткон. Компаниянын өкүлдөрү болсо дооматтарды четке каккан. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда жарандарга чет өлкөлөрдө жумуш таап берип жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 160 ашык компания иштейт. Алар 26 өлкө менен байланышып жумушчуларды жөнөтөт. Ошол эле учурда лицензиясыз иштеген фирмалар дагы бар. Эмгек министрлиги жөлөк пул көтөрүлүп 25 000 сомго жеткени тууралуу социалдык тармактарда жалган маалымат тарап жатканын билдирди. Мунан улам жарандарга кайрылып фейктерге ишенбөөгө, интернеттеги шылуундарга алданып калбоого жана шектүү күмөндүү шилтемелерди ачпоого чакырды. Кыргызстанда соңку учурда интернетте шылуундук кылган, телефон чалып алдагандар, кибер кылмыштуулук көбөйгөнү айтылып жатат. Тиешелүү мамлекеттик органдар, банктар, интернет колдонуучулар жарандар сак болушу керектигин эскертип келет.
Рахмат, урматтуу каарман, сиз соңку жаңылыктарды Элинура Бейшенбек кызынан уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтынан мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Кыргызстанда АКШ доллары менен орус рублунун сомго карата куну соңку кездери бир кыйла түшүп кетти. 12 июлга карата алмашуу жайларында доллардын сатып алуу курсу 85 сом 50 тыйын болсо, сатууда 85 сом 84 тыйын болууда. Ал эми улуттук банк курсту 85 сом 31 тыйын деп белгилеген. Орус рублу алмашуу жайларында 95-98 тыйынга чейин болсо, улуттук банктын курсу боюнча 96 тыйын деп бааланып жатат. Бул өзгөрүүлөргө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев көңүл бурду.
Март айынан бери акырындан түшүп келаткан валюта курсу июнь айынын ортосуна тарта кескин ылдамдык менен арзандоодо. Акча алмаштыруу жайларынын ассоциациясынын жетекчиси Думан Рыскулов валюта курсунун кескин төмөндөп баратышын Орусияга салынган санкциялардын жыйынтыгы катары сапаттайт.
Эки күндүн биринде орто эсеп менен 15 тыйынга түшүүдө да, эки айдын аралыгында. Февралдан бери 4 сом 40 тыйынга түштү. 90 болсо курс, мисалы үчүн февраль айынын башында, азыр курс 85-50 болуп калды да. Биринчиден Орусия менен болгон соода сатык рубльга өткөн, орус менен Кытайдын соода сатык мамилеси рубль менен юаньга өткөн. Ал мурдагы жылы эле өткөн болгону, мындай бир экономический процесстер өзүнүн таасирин бир канча убакыттан кийин берерин биз билип калдык да. Мисалы үчүн 22 жылы октябрда менимче, если память не изменяет, ошондо өткөн соода саттыктын баары рубль юань, биздики болсо рубль сом болгон да. Сөзсүз түрдө рубль юань болгондуктан бул кескин түрдө биздин евроазиатский континентте сөзсүз түрдө түшө турган предпосылкалар бар болчу да. Бирок аны мына түшөт ана түшөт деп жүрчүп көрсө, мына арадан 1.5 жыл өткөндөн кийин өзүнүн баягы таасирин бере баштайт экенин байкадык да.
Улуттук банктын маалыматына ылайык, 2024 жылдын башынан бери жалпысынан 14 валюталык интервенция жүргүзүп, рынокко 38,500,000 долларды саткан жана 299 миллиондон ашуун долларды сатып алган. Улуттук банктын маалымат кызматы интервенциялар алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүн текшерүү үчүн жасалып жатканын билдирди.
Улуттук банк өзгөрүлмөлүү алмашуу курс саясатын жүргүзгөндүктөн валюталык рынокто түзүлгөн кырдаалга жараша улуттук валютанын кескин серпилүүсүн жөнгө салуу максатында валюталык интервенцияларды өткөрүп турат. Мисалы, алмашуу курсу кескин төмөндөп бараткан учурда улуттук банк тарабынан чет өлкө валютасын сатып алуу боюнча валюталык интервенция өткөрүлөт. Ал эми тескерисинче алмашуу курсу өтө жогорулап баратса, чет өлкө валютасын сатуу боюнча операцияны жүргүзөт.
Эксперттик чөйрөдө улуттук банктын валюта рыногундагы процесстерге ашкере кийлигишүүсү экономиканын тармактарына көбүнчө тескери таасир кыларын айтып келишет. Андан көрө бизнести арзан жана жеткиликтүү насыялар менен камсыздаса, инфляция төмөн болуп, экономика алдыга озмок, натыйжада элдин жашоо турмушу жеңилдемек деген пикирлер бар. Финансы маселелери боюнча эксперт Кубанч Ороев Кыргызстандын экономикасынын модели жаңылыш жолдо өнүгүп келатканын айтат. Ал улуттук банк акча массасын көзөмөлдөө укугу менен экономикалык процесстерди башкарып туруу кудуретине ээ экенин белгилейт. Эксперт улуттук банк экономиканы арзан акча менен каржылоого караганда улуттук валютанын туруктуулугун кармап турууга негизги күчүн жумшап келатканын туура эмес деп эсептейт.
Биздин тышкы соодабыз, импорт менен экспортубуз кошулганда айрым учурда биздин ички дүң продукциянын 60-70 пайызын түйдөт да. Бул деген биз тышкы факторлордон көбүрөөк көз каранды экенибизди билдирет. Ошондуктан биздин улуттук валютанын курсунун стабилдүүлүгү биздин улуттук банк үчүн биринчи орунда турат да. Анткени себеби ошо тышкы фактор бизде күчтүү болот. Акыркы 20-30 жылда улуттук валютанын курсун гана кармап туруу приоритетин биринчи орунга коюлган да бизде. Ооба, бизде стабилдүүлүк бар. Акчанын массасы ар дайым азыраак болуп контролдо турат. Моделибиз туура эмес болгондуктан башка арга жок да. Экономиканы садагыга чабуу менен ушундай модель менен улуттук банк келатат да.
АКШ долларынын курсу 2022 жылдын февралында Орусия Украинага кол салгандан кийин кескин серпилүүнү көрсөткөн. Кыска убакыттын ичинде улуттук банк бекиткен расмий курс 105 сомго чейин чыкса, алмашуу жайларындагы эркин курс 110 сомдон ашкан. 2024 жылдын март айына чейин 85 сомдон 89 сом 50 тыйынга чейин аралыкта кармалып турду. Валюта рыногундагы мындай туруксуздуктан улам Кыргызстанда алгачкы жолу акча алмаштыруунун көмүскө рыногу пайда болгон. Көбүнчө Telegram каналдарда иш алып барган көмүскө рынокто валюталар расмий курстан бир кыйла кымбат сатылат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Алло, арада улуттук коопсуздук комитети Жалал Абадта ген казган компаниялардын ишин көзөмөлдөө үчүн атайын мамлекеттик ишкана түзүү каралып жатканын билдирди. Акса, Ала Бука жана Чаткал райондорунда мындай фирмалардын айынан экология зыянга учурап, дээрлик 2 миллиард сомдук чыгым болгону аныкталганы маалымдалды. Буга чейин айрым жергиликтүү тургундар, экологтор, айрыкча Чаткалда алтын казган, чайкаган компаниялардын айынан жаратылыштын таш талканы чыгып жатканын айтып келишкен. Президент Садыр Жапаров кызматка жаңы киришип жатканда бул тармакты иретке келтирүү тууралуу дагы убада берген эле. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Атайын кызматтан билдиришинче, Аксы, Ала Бука жана Чаткалда 2015-2023 жылдары жалпысынан алтын көмүр казган, суу жээгинен алтын жууган 40 компания иштеген. Тиешелүү көзөмөлдүн жоктугунан улам жаратылышты калыбына келтирүү рекультивация иштери жүргүзүлгөн эмес. Улуттук коопсуздук комитети ушундай жагдайлардан улам Жалал Абад ген байлыктары деп аталган мамлекеттик ишкана түзүү сунушталып жатканын белгиледи. Кыргыз өкмөтү бул ишканага байланыштуу азырынча кеңири маалымат бере элек. Парламенттеги тармактык комитеттин төрагасынын орун басары депутат Кунузбек Сулайманов болсо, муну ген тармагындагы ыраттуу саясат деп сыпаттады.
Бул төрөлө маселе. Токендер байлыктары боюнча кандай бир төрөмөс көрүштөр көп болгондо, ошолордун баарын иретке келтирүүнүн максатында болуп атат да бул иште ишкананы. Бир лицензияларды сатып алып, кайра бирөөгө перепродажа кылгандардын кесепетиши болуп атат да. Текшерүү жок, контроль жок, көзөмөл жок.
Тоо кенчилер бирлигинин башчысы Дүйшөнбек Камшыбеков Азаттыкка комментарий берип жатып, тоо ген тармагы өзүнчө болушу керек деген оюн дагы бир жолу белгиледи. Анын пикиринде кайсы бир аймакка ген тармагын көзөмөлгөн ишкана ачуу маселени чечпейт.
Ошондой Жалал Абад ген байлыктары деген мамлекеттик ишкананы ошол жерге ача турган болсок, анда бизде башка региондордо да ген байлыктар бар да, иштетип аткан компаниялар бар. Эми мындай жол менен биз бара турган болсок, кичине туура эмес болуп калат. Бүгүнкү күндө геологияны токен тармагын өзүнчө бөлүп, экологияны өзүнчө бөлүп, геология тармагы, токен тармагы өзүнчө бир мекеме болуш керек. Алар өздөрүнүн жогосу менен иштеш керек.
Чаткалда токой талтыре кыйылып, дарыя суулардын нугу бузулгандыктан жана айлана чөйрө кайра калыбына келтирилбегендиктен жашыранды алтын казууга мораторий киргизүү талабы баймабай көтөрүлүп келет. 2022 жылы биринчи элдик курултайда Чаткалдан келген делегат Жылдызбек Абакер уулу бул маселени көтөргөн. Ал президент Садыр Жапаровго кайрылып, ген казган компаниялардын ишин иликтеп берилген лицензияларды иретке келтирүүгө чакырган. Жаш активист мамлекет башчысына кайрылгандан бери жагдай дээрлик өзгөрбөгөнүн айтууда.
Дагында эле ошол баягы роспной фирмалар иштеп атат да, рекультивация иштерин кылбай эле дагы эле казып атат да мурунку жерлеринчи. Мындай эле көмкөм эле болгон тегиетчи, бирок эч кандай баягы чыртык сайган жок да бир дагынчы. Чайкалган жерлерди бир дагы барып көмүп да койгон жок, суулар ошомойдон эле турат.
Эколог активист Камал Сооронкулов болсо, кыргыз өкмөтү түзгөнө жаткан мамлекеттик ишкана кандай иштерине азыр көзү жетпей жатканын айтат.
Бир чет көңүл урганы жакшыдай көрүнөт, бирок бир чети баягыдай абак сатуу маселедей эле болуп калып атат агачы. Эми болор иш болуп калганда талкаланып 1,5 миң гектардан ашык жер рекультивация болбой жатат. Канчадан бери чыркырап келатып ошону кылсын. Эми ошол мекеме болсун, эми мен билбей турам, мекеме эмне кылат? Мүмкүн менин башым жетпей тургандыр. Азыр министрлик болуп турат, мекемени издеметпей уюштурбай туруп эле издесе болбойт беле качып кеткендерди, именно ГКНБ качып кеткен фирмаларды алып келип мыйзам боюнча рекультивацияларды жаза кыла деп. Ушул мекемеге береби ошол функцияны? ошого кичинеме түшүнбөй турам. Баягы бир популизм сыяктуу дагы сезип турат.
Садыр Жапаров чаткалга 2020 жылы күзүндө президенттин дагы премьер министрдин дагы милдетин бир ирет карап жатканын маалдабарган. Ошол жерде жергиликтүү эл менен жолугушууда баардык кендерге комиссия жөнөтүп, жагдайды экологиялык дооматтар иликтенип чыгарууну убада кылган. Бирок комиссия түзүлгөнбү, кандай жыйынтык чыгарган, кандай чечимдер кабыл алынган деген суроолор ошол бойдон ачык калган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду МУЧ-ка жаңылыктар менен уланталы. Жалал Абадта кычкылтек жана газ баллондору орнотулган коомдук жана соода жайларын текшерүү күчөтүлөт. Соңку жарым жылдын ичинде Украинадагы согушта Орусия 10 000 ашык аскерин жоготту. Улуттук коопсуздук комитети Чүй токмок билим берүү бөлүмүнүн башчысы коррупцияга шек саналып кармалганын билдирди. АКШта Демократиялык партиянын бир катар ири донорлору президент Джо Байден экинчи мөөнөткө баруудан баш тартмайынча $90 млн жардам берилбесин эскертти. Башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Саламат сактоо министрлигинин басмасөз кызматы кыргыз-түрк достук ооруканасында боорун алмаштыруу операциясы жасалган эки бейтаптын абалы канааттандырарлык деп бааланып, 10-июлда үйүнө чыгарылганын билдирди. Бул операция боор алмаштыруу боюнча мамлекеттик программанын алкагында жасалды. Кыргызстанда боор ооруган 17 000 кишинин жарым орган алмаштырууга муктаж экени айтылып жүрөт. Эми алдыда боор алмаштыруу операциялары кандай улунат? Бул тууралуу Мамбет Мамакеев атын улуттук хирургия борборунун башкы дарыгери Таалай Акматов Азаттыкка маек курду. Таалай мырза, мына кечээ күнү эки жаран ушу боор алмаштыруу операциясы ийгиликтүү аяктап үйүнө чыгарылганы боюнча маалымат тарады. Аларды операция процесси кандай жүрдү негизи эле жалпы процесс?
Бул биринчи операция болду, эки операция трансплантация. Бул боордун трансплантациясы Кыргызстанда. Кыргыз түрк достук клиникасында түрк бир туугандар келип биздин улуттук хирургия борборунун хирургтары менен сотрудниктери менен операция жасалды. Бир ай болду. Эки жумадан кийин эки донор аман эсен үйүнө чыгып кетишти. Кечөөдө келип алар бир туугандардын энилерин тоздо. Бул операциядан кийин ооруларды аябай жакшы караш керек. Күнү түнү иммуносупрессорлорду берилет да иммунитети жок, ошон үчүн бир ай аябай таптады буларды. Буюрса акыбалдары жакшы, кечээ биз көрдүк.
Таалай мырза, эми боор алмаштыруу операциялары кандай уланат? Пландар боюнча маалымат бересизби?
Эми пландар мындай. Азыр биздин хирургтар тажрыйба алып атат. Эки эле операция болду. Андан мурун Турцияга 3 айга барып алып келишкен. Ошо хирургтар менен эле бир операция кирип улуттук хирургия борборунда академик Мамакеев атындагы ремонттор башталды. Жанагы атайын операцияларды точный вытяжная вентиляция деп коет, аябай таза аба менен анан жабдыктарды азыр долбоорлорду түзүп жабдыктарды алып атабыз. Эми күзгө чейин баарын даярдайбыз биз. Дагы 1-2 жолу чакырабыз го хирургтарды. Анан биздин балдар дагы ойлонуп атат, бир экөө Индияга барып көрүп келели дейт, бир экөө Россияга барып көрүп келели дейт. Ну бизде эмелер келишимдер түзүлгөн. Ошол дагы бир 5-6 операция болгондон кийин биз ойлоп атам, өзүбүз эле биздин хирургтар боордун трансплантация операциясын жасайт деп. Анестезиологдор, медсестралар, операционный анестезистлер бар, команда. Бул деген операцияда оркестр болуш керек. Аябай күнү түнү менен 1 минут эме калбайт да, күнү түнү менен каралып турат. Ошол биздин
демек анда бара бара сиздердин ушул оорукананын алкагында жасалып калабы же достук клиникасында улана береби?
Жок, азыр күзүндө бизде ремонттор бүтүп жабдыктардын баарын алып заманбап жабдыктар жана экспертная класса деп коет, ошолордун баарын азыр келишимдерди түзүп алып атабыз. Буюрса бир 2-3 айдан кийин биздин клиника анан биздин хирургтар даяр. Биздин клиникада даяр болот. Бул деген чоң командада биякта инфекционисттер иштейт, терапевттер иштейт, гепатологдор иштейт, анестезиолог, реаниматологдор. Аябай бул 2 кишини биз мындай эметкенде азыр 30 киши карады. жыргыштоо болуп баягы алмашып бири бири менен күнү түнү. Ошол бул деген аябай высокотехнологичтүү деген операция, ошон үчүн азыр тажрыйба алып атат, алып атабыз биз.
Анан ошол эле учурда Кыргызстанда боор дартына чалдыккан 17,000 адам бар экени, анын жарымы орган алмаштырууга муктаж экени дагы айтылып жүрбөйбү? Алардын баарын Кыргызстанда операция кылуу мүмкүнбү? Сиздердин даярдык, түзүлгөн шарт кандай?
Бул жерде 2-3 проблема бар. Эң биринчи проблема донор. Донор. Биздин мыйзамдар менен бир туугандар донор боло алат да. Өзүнүн бир туугандары азыркы эми экинчи линия бир туугандарда уруксат берди. Биздин мыйзамдарды дагы анча мынча өзгөртүш керек го деп. Мен эки жакты караганда, мына Турцияда, Россияда аларда трупный пересадка бар. Трупный. Ал жеңил, например, Турцияда правасында жазылып турат. Мамет болуп калса, анда мен органдарыма алганга уруксат берем деген. Кээ бир өлкөлөрдө донору жок оорулар, алар лист ожидания деп коет. Алар күтөт. Бир айбы, эки айбы, үч айбы ушундай күтүшөт. Анан генотип совпадение болуп орган болуп калса, анда аларды чыгарып операция жасайт. Ошон үчүн азыр биринчи этапта ошо бир туугандарды эле жасап туралы, 1-2 жыл тажрыйба алып мыйзамдарды караштырыш керек. 17,000 аябай көп адам, элдин баары эле келип атат, меники меники депчи, меники алмаштырыла деп. Но донор жок көбүндө, донор жок. Азыр быйыл жаңы жылга чейин аябай тажрыйба алып, 10 чакты операцияны жасап, андан кийин уже баягы эмеге команда бар иштеп көнгөндөн кийин уже эме потокко коюш керек да. Президенттин тапшырмасы менен Минздрав каржылап, анан биздин министр да өзү да катышып атат. Өзү катышып атат операция, өзү хирург да. 3-4 баягы тажрыйбасы бар хирургтар бар, анан 3-4 кичине жашыраак бир 40 жаштагы келечекте иштей турган ошо балдар кыздарды азыр үйрөнүп атышат баары.
Чоң рахмат, урматтуу угарман, биз Мамбет Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборунун башкы дарыгери Таалай Ахматов менен маектештик, аны менен мен Түмөнбаев Динабиулу сүйлөштүм. Ноктурубузду улантабыз. Баткенде илимий казуу иштерин жүргүзүп жаткан археологиялык экспедиция бир топ табылгаларды тапты. Баткен мамлекеттик университети менен Улуттук илимдер академиясынын биргелешкен экспедициясы аймакта акыркы 65 жылда биринчи жолу казуу иштеринде биринчи 5-чи кылымдарга тиешелүү мүрзөлөрдөн көчмөн уруулардын маданиятына таандык буюмдар, зер буюмдары жана шарап сактаган идиштерди табышты. Археологтор экспонаттарды толук изилдөө үчүн өлкөдө каржылык маселе бар экенин айтышат. Баткенден Жеңиш Айдаров казуу иштеринен кабар алып келген.
Аялдын сөөгү экен, дээти колунда билерик саяктуу турат колодон. Анан кийин тегеретесинен баш жагында шурулар, дээти коробкада шурулар бар. Азыр көрөсүңөр кандай шурулар.
Азырынча биздин замандын биринчи 5-чи кылымдарында гун дооруна таандык деп болжолдонуп жаткан 100 ашык көрүстөндүн 20 чактысы Баткен мамлекеттик университети менен Улуттук илимдер академиясынын биргелешкен экспедициясы тарабынан казылып жатат. Бул мүрзөлөр көчмөн уруулардыкы. Улам көчүп келген ар башка уруулар өз ыкмасына, салт санаасына жараша сүйүктүү жерге бекитишкен. Бирок ар бир байкоону кагазга түшүрүп, сүрөт, видео далилдер менен топтолгондо гана так маалыматтарды, хронологияны түзүү, этно маданиятты көрүүгө өбөлгө болот дейт Улуттук илимдер академиясынын археологу профессор Кадича Ташбаева.
Бардыгы точный майдалап бардыгын фиксация кылганда ошондо аябай көп маалымат чыгат да. Эмне үчүн тетиги мүрзө андай коюлган, а бул мүрзө башкача коюлган? Вот карапай идиштерин салыштырабыз, буюмдарын салыштырабыз, өлүктү койгонун салыштырабыз. Бул байыркы этнография, бул азыр даже таза археология эмес. Акыркы мезгилдерде эме болуп атпайбы? Бул жерде көп аябай этноархеология.
Казуу учурунда табыт менен кошо аялдарга тиешелүү болгон сөйкө, чачпак, шуру жана башка зер буюмдар ошол мезгилден кабар берген оокаттары табылып жатат. Бүтүн абалда бир топ көзө, кумура, азык салынып кошо көмүлгөн идиштер бар. Көчмөндөр ошол доордо шарап камдап жолго ала жүргөн өзгөчө чакан идиштери да табылган.
Вообще ушундай идиштер мен да өмүр бою казып жүрөм, но биринчи жолу жолуктуруп атам да. Ушундай форма флягаданчы, притом жалгыз эмес, бизде уже
4 фляга, 4-5 фляга бар. Мо эң изящный. Обычно сосудтун мондай түбү болот. А бул жерде эки жагында түбү болупчу. Анан кийин башында оозу болбосо, мо боорунда оозу болуп туруп. А бул кармагыч, но кармаганы неме эмес, анан тешиги бар экен да. Значит, жана көчмөн немеде байлап атка өңөрүп алып нетипчи. Анан мол жерге бир тобунда тешик бар. Значит, кандай да бродит эткен бир заттар неме кылып жүрсө керектир да, эмесе тешик эмне кереги бар эле, туурабы? Анан ойлоп көргүлө, бул биринчи бешинчи кылым, бул Фергана өрөөнүндө Давань мамлекети гүлдөп турган мезгил. Давань мамлекети аябай гүлдөп турган мезгил. Давань мамлекетинде жүзүмдөрдү өстүрүп, винолорду жасачу. Кытайлар жазып кеткен да, даваньцы любят вино, изготавливают его в больших количествах и хранят его десятилетиями, депчи. Вот. Булар ошол мезгилде жашап атат. Давань мамлекетине тиешеси бар. Балким даже ошонун ичинде неме кылыпчы. Ошон үчүн буларда тоже вино болушу мүмкүн. Анан ошо тешиктер, наверное, ошого болсо керектир деп мен ойлойм да. Ну,
шарап сактаган идиштер болгон деген
болжом. Да. Даваньда эми ал жакта шаарларында немелерде алар моундай хум деп коет.
Көчмөндөр деле шарап ичкен.
Сөзсүз да. Сөзсүз да. Балким жана жарма, бозо сыяктуу тоже бир нерселерди жасашты билген.
Бул аймакта 118 мүрзө дөбө каттоого алынып, бүгүнкү күндө анын 17 казылган. Аталган аймакта археолог, тарых илимдеринин кандидаты Кадича Ташпаева жетектеген Баткен Ош мамлекеттик университеттеринин тарых, археология жана этнология институтунун илимий кызматкерлеринен тышкары студенттер да тартылган. Демилгени көтөргөн Баткен мамлекеттик университетинин тарыхчылары көптөн бери токтоп калган. Казуу иштери ишке ашканы, тарыхый маалыматтарга өзгөртүү да киргизиши мүмкүн дейт Баткен мамлекеттик университетинин окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты Абдинаби Кадыров.
Тарыхтын негизги өзөгүн өзү археология түзөт да. Экинчиден бизде Баткен аймагында археология эксперттери абдан арбын. Бул биринчи жолу 1950-60 жылдары гана бир ирет изилденген, ошондон бери бул али кол тийбестен бойдон жатат да. Муну биз изилебесек башка эч ким изилдебейт деп ушуну бир инициатива көтөрүп жүрдүк да. Бул Кудай буйруп мына былтыртан бери ишке ашып жатат. Бул али башталышы гана да. Өткөн ошол 50-60 жылдары казылган материалдардын негизинде Кайрагач маданияты, Кара Булак маданияты деген бул ата мекен тарых эмес, дүйнөлүк тарыхка дагы ушундай кирген да жаңылыктар. Ал эми андагы технология, андагы методология дагы башкача болгон. А бүгүнкү күндөгү көз караш менен алып караганда бул абдан дагы андан да бир чоң ийгилик болот деген үмүтүбүз бар.
Учурда тарыхый илимий казуу иштерин жүргүзүү үчүн бир топ шарттар зарыл. Өлкөдө археологиялык казуу иштерин жүргүзүү үчүн 10 археологдо атайын уруксат наамасы бар. Мындан тышкары каржылык көп чыгымды талап кылган бул иште колдоо да аз болуп жатыптыр. Казылып алынган экспонаттарды андан ары изилдеп, маалыматтарды аныктоо үчүн өлкөдө антропологдор да жок. Колдоо зарыл дейт экспедициянын башчысы Кадича Ташбаева.
Чынын айтса, 30 жылдан бери археология илими таптакыр кароосуз калган. Бир тыйын акча бөлүнбөй, нетпей, таптакыр кароосуз калып, анан бизде бир топ эстеликтер бузулуп, талкаланып, жоголуп баратпайбы? А ошол эле учурда, мисалы, Казакстанда алалы салыштырып, аларда там 90-жу жылдардын башынан эле археология аябай жакшы көңүл буруп атканда. Өзбекстанда алалы, аларда аябай жакшы каржылоо, көп изилдөөлөр, немелер жүрүп атат. Даже Таджикистанда бир топ жакшы. Бизде гана таптакыр көңүл урубай, неме кылбай калды да. Каржылоо маселеси азыркыга чейин чечиле элек да. Бизде антропологдор жок, бизде бир да лаборатория жок, бизде андай адистер да жок, лабораториялар да жок. Аны бүт чет өлкөгө жөнөтүшүбүз керек да.
Өткөн жылы Баткен мамлекеттик университети, Улуттук илимдер академиясы, Чех Чыгыш университети менен 3 тараптуу макулдашуунун негизинде Баткенде тарыхый казуу иштерин баштаган. Казууда табылган экспонаттарды Европанын лабораторияларынан изилдөө максаты болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу көрөрман, Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бизди сиз радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Мындай түз берүү Facebook баракчабызда дагы жүргүзүлөт. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Эленара Бейшенбек кызы, эфирдик пультта Максат Акматжан уулу бизден алыстабай турабыз. Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Микрофондо Түмөнбаев Динабиулу, алдыда Казакстандагы Назарбаев атындагы университеттин профессору, изилдөөчү Дүйшөн Шаматов менен Кыргызстандын билим берүүсүнүн абалын талкуулайбыз. Андан соң Түркиянын Ван аймагында жашаган кыргыз Бүбөжамал апа менен дагы болгон маектүү угасыз. Биздин толкунда калыңыз. Ага чейин Эленара Бейшенбек кызынан соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Жалал абадта кычкыл тек жана газ баллондору орнотулган коомдук жана соода жайларын текшерүү күчөтүлөт. Бул тууралуу облустук жарандык коргоо кызматтарынын ыкчам жыйынында айтылды. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин билдиришинче, анда президенттин облустагы өкүлү Тилек Текебаев тез татым жана коомдук жайлардагы коопсуздукка көңүл бурууну талапка жооп бербегендерин жабууну тапшырды. Жалал абад шаарында 13-июлда эртең менен газдалган суусундук сатылган күрүккөдөгү баллон жарылып, бир адам мерт болуп, дагы төртөө жарат алды. Облустук клиникалык оорукананын жетекчисинин орун басары Арстан Алымбаев бейтаптардын абалы канаттандырарлык экенин билдирди.
Беш бейтап келип түшкөн, эки бейтап мээ чайкалып, сотрясение головного мозга алышып, эки бейтап нерв жактан жабыркап, азыркы учурда дарыланып жатышат. Бейтаптардын акыбалдары жакшы. Бирөө каза болду, тилекке каршы.
Расмий маалыматка караганда, кырсык Түмөнбай Байзаков көчөсүндө жайгашкан Тору соода борборунун маңдайындагы күркөдө болгон. Кыргызстанда соода жайларында, тез татым түйүндөрүндө буга чейин дагы газ баллон жарылып, адам өлүм менен аяктаган учурлар катталган. Донецк облусунда жума күнкү Орусиянын аба соккусунда кеминде 6 адам мерт болуп, дагы 19 жаран жарат алды. Бул тууралуу Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы кабарлады. Облустук администрациянын башчысы Вадим Филашкинин билдиришинче, Мирноград шаарында 2 жерде жардыр болгон, бул соккуда 6 адам мерт болуп, 9 киши, алардын арасында 1 бала жарат алды. Константиновкада авиабомба ишканалардын биринин аймагына түшүп, 2 жумушчунун өмүрү кыйылып, 3 жарат алды. Ал эми Ливандагы соккуда 7 киши жарат алды. Орусия Донецкинин фронтко жакын аймактарына күн сайын чабуул жасап жатат. Москва Украинанын калктуу конуштарын атайлап бута калган деген ооматтарды четке кагып келет. Соңку жарым жылдын ичинде Украинадагы согушта Орусия бери дегенде 10 000 ашык аскерин жоготту. Бул тууралуу BBC менен Медиа Зона басылмасы ачык булактарга таянып чогуу аныктап чыкты. Алардын маалыматына ылайык, Орусия Украинага кол салып басырып киргенден бери 60 000 орусиялык жаран набыт болду. Мерт болгондордун арасында мобилизацияга тартылгандар жана абактан согушка жөнөтүлгөндөр көп. Журналисттер ажал тапкандардын аты жөнүн, тек жайын жергиликтүү бийликтердин айткандары, маркумдардын жакындары бөлүшкөн кабарлар, көрүстөндөр өңдүү ачык булактардан алынган маалыматтын негизинде тактап келет. Иликтөөчүлөр реалдуу сан мындан кеминде 2 эсеге көп экенин эскертишет. Москва менен Киев уруштагы жоготууларын адатта ачыкка чыгарбайт. Ошондой эле согушкан тараптар адатта өз жоготууларын азайтып, душмандыгын көбөйтүп көрсөткөнгө аракет кылат. Улуттук коопсуздук комитети Чүй токмок билим берүү бөлүмүнүн башчысы коррупцияга шек саналып кармалганын билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматта ал мектептердин жана бала бакчалардын директорларынан такай акча алып турганы айтылат. Кылмышка шектүүнүн жакындары жана жактоочусу буга байланыштуу комментарий бере элек. АКШда Демократиялык партиянын бир катар ири донорлору президент Джо Байден 2-мүнөткө баруудан баш тартмайынча 90 000 долларлык жардам берилбесин эскертти. Бул тууралуу New York Times басылмасы өз булагына шилтеме кылып жазды. Байдендин шайлоо өнөктүгүн демократтарга ыктаган Future Forward тобу жүргүзүп жатат жана алар кайрымдуулуктан түшкөн каражатын эсебинен акча алат. Джо Байден мунун алдында НАТОнун саммитинен кийинки маалымат жыйынында президенттик жарыштан чыкпасын, атаандашы экс-президент Дональд Трампты жеңүүгө даяр экенин дагы айтылган. Анын саламаттыгы башкаруу жөндөмү тууралуу 27-июндагы дебаттан кийин суроолор кооптоно көбөйгөн. Айрым демократтар Байденди шайлоого катышуудан баш тартууга чакырып жатат. Соңку 2 жумадан бери 81 жаштагы Байден 2-мүнөткө барууга дарамети жетээрине ишендиргенге аракет кылып келет.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Эленора Бешенбековдон уктуңуз. Кыргызстанда соңку жылдары билим берүүгө байланыштуу маселелер көп козголууда. Жалпы республикалык тест билимдин көрсөткүчүбү мектепте так илимдерге гана артыкчылык берүүнүн кесепети эмнеге алып келиши мүмкүн? Деги эле Кыргызстандагы билим берүү тармагындагы талаш жараткан суроолорго Казакстандагы Назарбаев атындагы университеттин профессору изилдөөчү Дүйшөн Шаматов жооп берет. Маекти Санжей Туйтунов алган.
Дүйшөн мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келиңиз. Бүгүн биз дайыма айтылып келген Кыргызстандагы билим берүүдөгү реформалар, өксүктөр, гуманизм жана башка баалуулуктар тууралуу маектешүүнү эп көрдүк. Жакында эле жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыкты. Ушуга байланыштуу коомдо ар кандай пикирлер бар да. Коомдун бир тарабы бул жакшы калыс ыкма экенин айтып келет. Анткени мурда бул система жокто, баягы окууга чоң тааныш билишти салып өтчү жогорку окуу жайына деп. Ал эми ошол эле маалда тестирлөө бул билимдин чыныгы көрсөткүч эмес деген пикирлер да бар да. Анан сиздин оюңузча алтын ортолукту кантип тапса болот, мындан жакшыртса болобу, бир кандай ойлорду сунуштайт элеңиз?
Жалпы республика тестирлөөнү бир 10 жылдан бери изилдеп келем, макалаларды жазып жүрөм. Биринчиден айтып кетиш керек, буну ошол жалпы республикалык тестирлөөнү жүргүзгөн борбордагы дайым айтат. Бул жалпы республикалык тестирлөөнүн максаты билим берүүнүн сапатын көрсөткүчү эмес. А эмне анда? Бул ошо жогорку окуу жайлардагы бүтүрүүчү класстагы окуучулардын жогорку окуу жайга өтүү мүмкүнчүлүгү, аларга мисалы үчүн гранттык орундарды бөлүштүрүү жана ошондой эле кийинчерээк контракттык орундарга дагы ушуну колдонуп калышты. Демек ушул тесттин жыйынтыгында жогорку окуу жайга өтө алабы, окуй алабы, ошонун гана максаты, биринчи гана максаты ушул бүтүрүүчүлөрдү жогорку окуу жайга тандоо.
Кокусунан мындай оюна келген суроолорду эле белгилеп коюп, бирок жогорку балл алып калган балдарчы, алар кандай адис болуп чыгат?
Probability theory деген бар. Эгер эч нерсени окубаган бала дагы, орусча наугад дейбизби, жөн эле карандаш менен белгилеп кете бере турган болсо 25% ошол тесттин туура жыйынтыгын табышы мүмкүн кокустук менен деле. Бул деген ооба, жана сиз айткандагы эмне үчүн кээ бир окуучулар мектепте начар окуса дагы GRT'дан жакшы балл алганы, же тескерисинче мектепте өтө жакшы окуп жакшы баалган окуучу GRT'да төмөн балл алып калганы, демек бул GRT менен мектептеги окуган көнүмдөрүн кээде дал келет, кээде дал келбей калганы да. Бул мында мен айтып өтөт элем. Жалпы республикалык тестирлөө мен ошол мурдагы Советтер Союзунун өлкөлөрүн талдап жүрөм да, алар көпчүлүк мамлекеттердин тест системасына караганда бул жалпы Кыргызстандын системасы кыйла алдыңкы деп айтам. Эмнеге дегенде ошол эле Казакстан, Россия бул билим берүү министринин астындагы тест борбору жүргүзөт ушул сынакты. Ал эми Кыргызстанда көз карандысыз, анан өзүнчө иммунитети бар да, көрүнгөн жогорудан звонок кылып менин баламдын балын жогору кылып койгула деген акысы жок да. Биринчиден, экинчиден суроолор дагы негизинен мындай ойлонууга, ой жүгүртүүгө, сынчыл ойлонго, проблеманы чечүүгө багытталган, логикага багытталган жана курулай мектептин программасын жаттоого эмес да. Кээ бир мектептерде жанагы эски программа менен окутуп, балдар жаттап беш алгандыктан ОРТ'дан кыйналганда ошодон болот.
Кыргызстанда акыркы жылдары так илимдерге көбүрөөк көңүл бурула баштады. Бул жаатта сабак берген мугалимдердин айлыгы дагы көбүрөөк коюлуп жатат. Ошол эле маалда гуманитардык сабактарды берген, мектепте 10-20 жылдан бери иштеген мугалимдер буга нааразы болуп атат да. Анткени мен ушунча жыл энергиямды, жаштыгымды берип жүрсөм, кече келген эле жаш математик мугалим менден көп айлык алып атат. Анан бул көйгөйдү кантип чечсе болот деп ойлойсуз?
Бул дагы дүйнөлүк тенденция да. Ошол эле STEM, анан STEAM сабактарын артыкчылык берип, жана PISA'ны да карасаңыз, PISA'дагы ошол эле математика, наука, science деп коет, же болбосо табигый илимдер, ошолорго көңүл буруп башкача. ОРТ'да дагы саналуу гана предметтерге көңүл бургандыктан музыка сабагы, физкультура сабагы, ушу көркөм чыгармачылыкты талап кылган көндүмдөрдү өнүктүргөн сабактар артта калып эле, сиз айткандай кээ бир сабактарга мындай иерархия болуп кетип атат да. Бирок ошол эле учурда ар бир предметтин дагы ошол эле искусство же болбосо өнөр, музыканын дагы кандай керемет мүмкүнчүлүгү бар, бала адамдарга канчалык керек. Мисалы үчүн мына менин китебимде 4-жол деген которгон китептечи, ошондо аябай сонун анализ кылган авторлор. Ошол баардыгы мактаган Финляндия өлкөсүндөчү адам санын керт башына салып келгенде дирижерлордун саны боюнча дүйнө жүзү боюнча эң көп Финляндияда экен. Эмне үчүн дебейсизби? Эмне үчүн дегенде, демек муну талдасак болот да, ошо Финляндияда ошогон мамлекетте адамдар музыка менен дагы алек болот экен. Бактылуу болуш үчүн сөзсүз эле байлыктын кереги жок экен. Сөзсүз эле экономикабыз аябай өнүгүп кетип, адамдар ушу байлыктын аркасынан чуркабастан, адамдар бактылуу, бакубат болуш керек экен да.
Сиз өзүңүз Пакистанда билим алып келгениңизди айтып жүрөсүз. Жазында Бишкекте тополоң чыгып, индиялык жана пакистандык студенттерге жергиликтүү жаштар кол көтөрүп, бир топ азыр камалып атат, сот иштери жүрүп жатса керек. Муну ушу билим берүүнүн өксүгү катары кабылдасак болобу бул көрүнүштү? Анткени көпчүлүк, айрыкча мамлекеттик мектептерде мен байкагандан балдардын билимине гана көңүл бурабыз, ал эми тарбияны ата энелер үйүңөрдөн өзүңөр жасагыла дейт да, бирок ал дагы жетишсиз болуп атабы деген ой кетти да. Көпчүлүк ата энелер эми бизде миграцияда жүрөт да.
Ооба, мурдагы союз өлкөлөрүндө тилекке каршы мындай эме пайда болду да, этно шовинизмдин элементтери. Ар бир өзүнчө улут өзүнүн тарыхын даңазалап, өзгөчөлүгүн мактап, биз байыркыбыз деп атандашып, ар бири өзүнүн кыйын элкенин дагы мынтип эме кылып тарыхта тастыганга аракет кылып атат да. Бул жагын бир жагынан жакшы, ким экенибизди билгенибиз, кайдан келгенбиз, илгери улуу калк болгонбуз, макул, бир жагынан жакшы. Бирок бир жагынан жанагы бул деген башка кошуна мамлекеттер менен, ошондой эле дүйнө эли менен биз мындай баары бир бирбиз. Ошондо биздин атуулдар глобалдык атуул болуш керек, дүйнөнүн дагы атуулу болуш керек. Ошого бир аз өксүктөр болуп атат, Кыргызстанда эле эмес, ошол эле кошуна мамлекеттердин ар биринде маселе да, ар бири өзүнүн гана өзгөчө сезип калат да. Бул антропологияда бул адеринг деп коет. Адеринг деген аде деген башка. Адеринг дегенде башкаларды төмөн коюп өзүн жогору коюу тенденциясы жакшылыкка алып барбайт да. Азыркы глобалдык дүйнөдө кыргыз албетте дүйнөдө эң мыкты эл болуп жүрөлү, бирок башкалар дагы суктансын. Башкалар бизди жаман жагыбыздан эмес, баягы бирөөнү төпөштөп уруп кубай турган эмес, кайрадан бизден үлгү ала турган элдер болсун.
Энди Хар Грифс менен Дениш Шерленин 4-жол аттуу китеби жакында кыргызча чыкты. Анда өнүккөн өлкөлөрдүн билим берүүсүндөгү катачылыктар да камтылган экен да. Анан окуп отуруп, биздеги билим берүүнүн дагы кээ бир катачылыктары окшошуп кетет экен. Мен байкашымча туура айтып атамбы?
Ооба, негизинде туура. Ушул китепте дагы сынны көз караш дагы бар. Жанагы эптеп эле пизадан алдыга жылабыз деген мамлекеттерде балдарды атайын даярдап, тестке даярдаган мынау Азиядагы анчейин демократиялык эмес мамлекеттердин жыйынтыгы жакшы болуп кете берет экен. Бирок ошол мамлекеттерде чындап өнүгүү болбой эле тесттен алдыга жылуу боло берет экен. Бирок тесттен жакшы алдыга жылган бул ошо балдардын өздөрү ырахаттанып билим алуусуна мындай дал келбей калган учурларда болот экен. Бул китепте дагы басым жасалган, мектепте иштеген мугалимдин жумушуна түздөн түз коомдогу өзгөрүүлөрдүн таасири бар экен да. Ошол эле карап көрөлүчү, Сталин учурунда Советтер Союзуна кандай мугалим керек болгон? Түздөн түз партиянын айтканын угуп, дайыма ушул партия эмне десе партия жакшы деп, жалгыз гана жанагы жогорудан түшкөн сунуштамаларды, инструкцияларды аткарган мугалим керек болгон да. Ал эми союз таркагандан кийин башка мугалим керек болду, жанагы перестройка учурунда. Ошол бул ийгиликтүү демократиялык баардык эле мамлекеттерде мындай кээде мындай система, билим берүү системасы жакшы жолго коюлбай калат экен да. Бирок мисалдарын айтып өтөт, 4-жол дегенде Финляндиянын мисалын айтат да. Кыргызстанда ошого окшоп мындай мугалимдерге чыгармачылык үчүн мүмкүнчүлүк берилсе, мугалимдерге дайым эле жогортудан, мектептерге жогортудан эле массовка, явка деген нерселер, булар абдан мага жакпаган нерсе да. Эмнеге дегенде, мугалимдин эң ыйык нерсеси 40 мүнөттүк сабак. Мугалимдер менен эсептешип, анын пикири менен эсептешип, анын мугалимдер дагы бир нерсени билген, өзүнүн автономиясы бар, чыгармачылыгы бар деп аларга ишеним көргөзгөн коомдо өнүгүү болот да. Илимпоз бар, Говард Гарднер деген, анын интеллектуалдын Theory of Multiple Intelligence деген теориясы бар. Жанагы жалгыз эле балдардын акылмандуулугун, балдардын интеллектуалдыгын жалаң эле IQ менен эсептеген туура эмес дейт да. Анын эч болбогондо 8 түрүн айтып берет. Демек балдардын мындай акылдуулугу, акылмандуулугу, интеллектуалдуулугу 8 түрүн айтат да. Ошону карап көрсөңүз, сиздин классыңызда 30 окуучу болсо, 30 окуучу ар кимиси ар жагынан дарамети бар да. Биз болсо ошонун математиканы, логикасы жакшы болсо усул гана акылдуу, башка жагынан башкалардын акылдуу эмес деп койгонго байланыштуу кандай деген таланттуу балдарды биз мындай баа бербей, аларды керек болсо система жасалап коет дагы, кийин алардын таланты ачылбай кала берет да.
Негизи бүтпөгөн суроо да, баягы коомдо такай жаңырып келет жыл сайын. Кесипти кантип тандаш керек? Кандай кесиптерди тандаса уттурбайт, келечекте утулбайт? Кандай кесиптер керек болот сиз баягы билим берүү жаатында жүргөн адис катары кандай ой кошосуз?
Абдан маанилүү, бирок бир нерсени айтып өтүшүбүз керек. Бизде ушул өзүңүз да байкап көрсөңүз, бизде кайсыл учурда кесипти тандайбыз? Мектепти карап көрүңүзчү. Биринчи класстан 11-чи класска чейин мектепте кесипке даярдоо, кесип тандоо 11-чи класста башталат да. Жанагы жалпы республикалык тестилөөгө даярданганда же жыйынтыгы чыкканда, эми арасында бир экөөсү бар, мен врач болом деп эле башына даярданат, химия, биология жана башкаларды окуп. Кесипти тандоо өзү дүйнөнүн алдыңкы мамлекеттеринде атайын багыт, кесипке баг даярдоо, кесипке багыттоо. Корея гайданс, Корея консулдар атайын адис дагы бар. Ал ошо 6-7-8 класстан баштап эле даярдай баштайт. Балдар тест тапшырып көрөт, Галап деген тест бар, өзүнүн эмесин, жөндөмүн, менин мага кайсы кесипти алып келет экен деп туруп. Менин ушул тилегим балдар эптеп эле популярдуу болгон же ушул баардыгы мактаган кесиптин аркасынан чуркабастан, карасаңыз баары эле юрист болом деди бир жылдары, баары эми журналист дагы жакшы кесип, бирок көпчүлүгү журналист, экономист, юрист болом деген жылдар болуп кетти го баардыгы тапшыргандар. Бирок андай болбостон ар бир бала өзүнүн шыгына жараша, анан өзү. Менин кичинекей кызым азыр бирде карасам ушу кристалл таштарга аябай кызыгып калыптыр. Азыр канча? 11 жашта. Мен айтат, ушу кристаллар боюнча изилдеген адис болом дейт. Олуттуу карап калыптыр, анан дайын өзүм таштарды терип, кристаллдарды сатып алып берип коем. Демек азыртадан баштап ушу кызыгып атат да 11 жашта. Кийин кызыкпастан ар биринин өзүнүн талантын ачыш керек. Бизде эң мындай бактысыз адамдар кимдер? Алар эй, мен ушундай кесиптин ээси болушум керек эле, бирок андай болбой турмушка байланыштуу ушул кесипти аркалап калдым, ал жакта зарплатасы, маянасы начар экен деп. Ошондо бактысыздык ошондо пайда болуп атпайбы? Каалаганы бир, ал эми жасаганы башка болуп. Ата эне дагы балдарга таңуулап, мажбурлабастан ар бир кесиптин тандаса болот. Албетте азыркы заманга жараша кээ бир кесиптер бара бара жоголуп атат. Ошол эле почточу деген жок да азыр эми, же болбосо кассирлер да бара бара азайып атат. Ушу ошон технологиянын өнүгүшү боюнча онлайн баардыгы илгеркиндей кондукторлордун ролу дагы азыр жок болуп атат. Көрдүңүз, көптөгөн кесип жоголуп атат. Демек заманга жараша бизде ушу компьютерге байланыштуу кесиптер аябай күчөй берет. Айылга барып калсам бирде бир ата энелер менен жолугуп бир апа өтө капа, эмне десем балама мен эч түшүнбөй койдум дейт. Эмне десем балам ашпозчу болом деп атат. А эмне болуптур десем эркек балага болбойт да дейт. Анан мен айттым жок, ушундай мыкты шеф ашпоз болуп ашпозчу болот эгер ага жакын болсо, ушу кесиби болсо. Ага жолтоо болбоңуз, ушундай сонун эме болсо бактылуу жашайт дагы. Керек болсо жанагы бир эки мисалдарын айттым, жанагы түрк ашпозчу бар, башкалар бар го, дүйнөлүк деңгээлде ашпозчулар бар да. Алар керек болсо ушундай адис болгондо алар башкаларды эле үйрөтүп эле өздөрү жүрөт деп туруп ушуну айттымбы? Демек ата эне дагы биз дагы кээде мындай өзүбүздүн учурубуздагы кесип менен өз көз карашыбыз менен балдарга бөгөт койбойлубу дейт эле ата энелер кетчи.
Урматтуу каарман, Казакстандагы Назарбаев атындагы университеттин профессору Дүйшөн Шаматов менен кабарчыбыз Санжи Туйтунованын маегин уктуңуз. Өткөн айда Түркиянын Ван аймагында жашаган памирлик кыргыздар тобу Кыргызстанга келип элге учурашып кайтышты. Ошол делегациянын эң улуусу маркум Рахманкул хандын улуу келини Бүбүжамал Кутул апа азыр 77 жашта. Аны менен кесиптешибиз Венера Сагындык кызы аэропортто учурашып калып маектешкен экен.
Мен мына да Түркиядан келип мына Кыргызстанды көрөйүн деп мына Асел деген бир сиңдим чакырып ошонун немеси менен келип калдык. Мен Айсабат менен
биринчи жолу келдиңиз?
Биринчи жолу келгеним. Кыргызстанды аябай жактырдым. Өз тууганың, өз жериң, эркиндик, ойло, коштулук, манамда жүрөктөрүбүз толкундап жакшы кандай болгонду билбейбиз. Келдим макина айдаганын кыргыз, жолдо жолугуп кетсең кыргыз, ойнораак тур десең кыргыз, бери ак тур десең кыргыз, Аябай жетин алай куду чоң алайга чабарып келдим.
Чоң алайда кимдерге учураштыңар?
Чоң алайда Афганистандан келген биздин кыргыздар бар эди. Кыргыз туугандар. Ого бардык. Болорду бир көрөлү деп. Олорду көрдүк. Онун кадымкы калган биздин ошол илгерки биздин бабаларыбыздын вакытта калган кыргыз туугандарыбыз бар экен. Нургапта, Нургаптан келип Ошко келгендер экен. Ошко барып олорду көрдүк. Ой аябай толкунуп, кош болуп, кандай экенибизди билбей жаңы туулган төрөлгөн баладай болуп кош болуп келдик.
Ата бабаларыңыз илгери Кыргызстандан кете электе жашаган жерди көрдүңүзбү?
Жок, ого бара албадык.
Ал кайсы жер болуп калат? Ошо
Алайдан ылдый. Алай, чоң Алайдан ылдый. Чоң Алайдан ылдый, Оштон ылдый.
Канча күн жүрдүңүз баш аягы Кыргызстанда?
10 күн.
10 күн.
Иштемеге жетпеди. Жетпеди, бир күнчө көрүнбөдү.
Жашагыңыз келеби Кыргызстанда?
1 саатча көрүнбөдү. Анан жашагың келбей, өзүңдүн элиңди, өзүңдүн жериңди башка.
Жана мага айтып калдыңыз, илгери биякта Советтер Союзу болуп эл ары бери каттай албай турган кезде азаттыктан аким өзгөн тети Германиядан, Алманиядан силерге барып учурашчу экен. Ошону айтып бериңизчи.
Аким өзгөн келген. Аким өзгөн келген. Ондо мен кайнатам Жыраман кул бар эди. О кишиге катта бир чоң кочкор алып келди. Көк. Ал көзүндө турат. Келип жатып, кабар алып Кыргызстан тарапынан калпагын алып келип кийгизип, анан кийин силер кош келипсиң Түркияга деп анан кетти. Онун Мамаш Шарып деп бириси бар эле.
Мамаш Шарып азыр.
Мына неменин адынанан болот. Ал келип зыярат этип кетти. Берегин алып келип тапшырып неме болуп анан кийин онун кийин анан келбедип
Төлөмүш Жакып уулу деген келген эсиңизде?
Төлөмүш, Төлөмүш Жакып уулу. О, сатыранчысыгача белек алып келип, неме кылды? Китабыгача, Манас китабыны, сатыранчысыны белек алып келип.
Ушул силердин араңардан, балдардан кабарчылыкка да киши издечү экен. Ошол эсиңиздеби?
Жок, ал эсимде калбаптыр. Ал эсимде калбаптыр. Эми бала укканда биздикилер мындай кыргызча болуп келген окуган эмес. Окубайт. Азыр болсо окуган балдар жетишкен. Укканда жетишкен эмес. Ам деген жерде окуу жок. Башка
жок. 50-60 жылдарда. 60-70 жылдар.
Сондой болуп келген анан укканда жарабайт эле уркал.
Азыр канча урпагы бар анан Рахманкул хандын?
5000 бар.
Кыргыз тукуму.
Кыргыз ван. Биз келгенде 2500 жо бар эдик нупусубуз. Азыр эми Аллага шүкүрлөр болсун, биздин нупусубуз 5000ге барат. Азыр эми Түркиянын да ар жеринде биз. Айылыбыз бар өзүбүздүн. Башка улуттан жок. Бүтүн кыргыз өзүбүздүкү. Салт өзүбүздүкү, тил өзүбүздүкү. Баары немес өзүбүздүкү өзүбүздүн айыл.
Бирок балдар, жаш балдар кыргызча билим ала албайт да,
Билим мугалим жок. Түрк мугалимдери бар, билгениңиздей. Олар анан түрк мугалимде жүрөт, мындай чыкса ойноп кирип жүргөн түрк балдар бар. Анан кийин ошолор менен түркчө сүйлөп гана атам үй ичибизде өзүбүз сүйлөшсөк билет. Кыргызча сүйлөшө эле билет. Билет анан кийин базан немелерин билбей калат. Анан мугалим болсо жакшы болот эди. Анан кийин мугалим жок. Анан иншалла дагы алар зоройгондо Кыргызстанга жүгөрүп койсок окуп Манас университетлеринде мен кече жаң Манас университетинде бир түрк неме бар экен. Ал аялга да айттым ушундай бир неме балдарды жүгөргүлө дейт. Окутуп беребиз дейт.
Анан силер ошол Советтер Союзу жылдары Кыргызстанга каттай албайсыңар, бул жактан силерге кишилер бара албайт. Кыргызстанда эмне болуп атканын, дүйнөдө эмне болуп атканын ушу азаттыктан укчу белиңер радиодон.
Азаттан, азаттык радиосунан угат эдик, Баарын азаттык радиосунан берет эдик. Ошонон ачык ошонон угат эдик. Калган жерде тым. Тым эле.
Угуп анан талкуулап каласыңар, тилинде болуп атыптыр, мындай болуп
атыптыр. Мындай болуп атыптыр деп, ошонон угат эдик.
Сиздин кайнатаңыздын канча баласы бар азыр?
Азыр эми 9 уулу бар эди. 2 кыз, 2 аялы бар эди. 2 кызы бар. 9 жылдан 3 дүниенен качыш болду. Калган урдары бар.
Бары Түркияда.
Бары Түркияда.
Эч кимиси Кыргызстанга келип жашаганды каалабады бу?
Кыргызстанда мен эң кичиги Кыргызстанда аялы да Кыргызстандык шунда жашап жатат.
Анда бирөө бар экен да.
Бар, 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 бар. Шунда үйө.
Эмне көйгөйлөрүңөр бар анан? Эмне каалоо тилегиңер бар өкмөткө же?
Өкмөткө тынчтыгын тилейбиз. Башка эч өкмөткө дуа кылабыз Садыр Жапаровго.
Силер жолуктуңарбы өкмөт тараптан бирөөлөргө?
Өкмөт тараптан культур баканыга жолуктук.
Маданият.
Маданият министрлиги. Онун калганына жолукпадым. Анын университеттеги балдар келип баары суроо сурады. А мен айтам, силер жакшы болгула, бир колдон бир жеңден кол чыгаргыла, бир жаканан баш чыгаргыла, ынтымак болгула. Ынтымак болгондо ар неме чоңоет, ырыскы болот.
Сиз ошол өзүңүз азыр 77-ге келип калыптырсыз. Ошондо Кыргызстан кандай өлкө болду экен деп элестетип жүргөнсүз да ичиңизде. Ошо сиз элестеткендей бекен?
Ооба, ошо мен элестеткендей экен. Шондой эле экен. Аллага шүгүр, дагы онун да жакшы экен. Бу кече азат болду 30 жыл болду. Бу 60-100 жыл болгон өкмөттөрдү көрүп жүрөбүз, о кадар эмес. Аллага шүгүр, илгери келе жатат. Муну мен дуа менен келе жатат, жакшылык менен. Ама дагы бирлешип, дагы биригип, бириси мындай деп, бириси ондой деп койсо болбой калат. Мен баарыга ошо насаатты бердим.
Жолдошуңуз барбы?
Жок. Жолдошум өтүп кетти.
Балдар канча балаңыз бар?
Бир уул, бир кыз.
Неберелер?
Неберелерим бар, Аллага шүгүр, неберем. 5 неберем бар. Беш неберем бар.
Кыргызстанда сизди эмне таң калдырды?
Кыргызстанда эми мына ушу тарыхый жерлерди көрдүм, бул таң калдырды. Алатоодо аппакыр кар жатат.
Алайды, чоң алайды.
Чоң алайды. Аны көрдүм, түп түз айлык кеже, ама суук экен бираз.
Элдин жашоосу дурус эле экен?
Дурус эле экен. Дурус эле экен. Бир шуга жүрөгүн жаңгы үйлөрүдө суу жок. Чолгоо кылып берсе, ошону суу алса, ондай агынан бирке сугат кирет экендер. Болор мына кирлерини кандай жубат, афетесин жуунганды кандай жуунат да.
Силер барган айылда же
Памырдан келген ауган кыргыздар кет биле.
Ошолор жашаган жерде.
Ошолор жашаган жерде.
Сууну ташышат алыс жерден.
Алыс жерден суу ташыйт экен. Баары эле ошол экен. Алыс жерден. Бирден наалка өздөрү эле жаңында бир кичик наалка кылып үйгө бир эле жаңгы ашканасына киргизип алса да болмокчу. Калганыго чейин жашай берет оңой эле.
Калганы жакшы эле экен.
Калганы жакшы, үйлөрүн жакшы кылып берди, үйлөрү жакшы экен. Жакшыбыз, жакшы элебиз, ама көп суук дейт. Бирки малдар көп суукпуз, эми жайлоого чыгабыз. Иштеке тааги сар болгондо бир жерде узак бир жерде бирке алыш бериш кылган жерибиз бар дейт. Ошол жерден бирке алыш бериш кылып келебиз. Одо мындай макинеси болсо макинеси менен барат экен, макине болбосо ошондо жүйө барабы экен, ошондой экен да. Анан ошого көп жүрөгүбүз ачыштычы.
Силерде да көчүп келет элек, Кыргызстанга көчүп келет элек дегендер барбы? Вандагылар.
Биз ооба, ал ушу Кыргызстан билебиз. Эгемендигин алганда Кыргызстанга көчүп кетебиз деп жаман кызыдык. Казакстан казакты Стамбулдан алып кетип жатат, көзүбүз күйүп жатат, Кыргызстан бизди эмне алып кетпейт деп. Анан жок, Кыргызстан бизде да элчи бар да. Жок, силердин мында туруп бизди темсил этип турганыңар дагы жакшы. Мында эле отура бергиле, ондой эми барсаңар азыр болбойт деп. Бизде ана акылды деп. Кече эгемендигин алды. Бизге улма Түркияда карай алабы, карай албайбы. Убал бир Түркия бир жакшы болсун, чоңойсун анан иншалла деп ана ошону деп калдык. Анан кызым ошол.
Кыргыздарды Ванда бир мындай жетекчи болуп жүргөн, кыргыздарга баш көз болуп жүргөндөр барбы?
Бир эки майда аппарат. Майда аппарат. Ондо он кадар мээ да жок, кадар акыл да жок. Бирке айыл өкмөтү бар бизден.
Рахманкул кандай бир элди?
Жок. Инсанда да, инсанда да, урууда да бирөө болот экен, уяда да бирөө болот экен. Ондо
сиздин кайнатаңыз ошо кандай киши эле?
Менин кайнатам саясатлы, Мен кайнатанды дүния таныган, Америкасы болсун, Аурпасы болсун, бәрі таныган, бәрі келіп хабар алып, бәрі достору бары деп келіп көріп, кетіп таң қалған инсан еді. O bir ele, men kaynatan dayadan bir ele çıkar. Türkiye'ni de tanıtıp bütün onçonço ufaklardı, baştaplılar geldi. Bulunsa bizim Kırgız'da, Pamır'da yerde Türkiye, niye Türkiye'nin altında ukanımız? O Türkiye desen neyken deydi onu. Onu alıp geldi, bana celleştirdi. Bari cakşı, bari onduğuma Türkiye'de cakşı karabcata en kalganına gideyim. Şu ve iştekesi yok, kendiler neler aldı da hazır makine. Üstünde kayarsanız iki katlı, bir katlı yiyiz. Beri yok, salganı dilerim gitse, hazır kimsenin topu.
Baldarı bilimli oldu.
He, baldarı okup bilimli oldu yatkan. Da öyle oldular bizim kızımız.
Kançancı yılı gitti al kişi düğüneden? Kaynatanız.
90.
93. Maklanda kettik. Mana çok çok rahmatanda sizge mayegiñizge.
Hurmat bolgan siz Türkiyanın Van aymağında yaşayan kırgız Bübüjem Alapa menen bolgon mayekti uktuñuz. Anı menen kesiptesim Venera Sağındık kızı Ava Maydandan mayektesken eken. Ушул менен берүүнү жыйынтыктайбыз. Анын мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.